A tradición di que o marco do salto cura o meigallo, e para que os poderes da pedra teñan efecto debe seguir e volver do marco antes da medianoite. Tamén se lle atribuían propiedades de fecundidade. Falamos do marco do salto con Eva González, da Oficina de Turismo de Cabanas. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Podemos empezar situando o marco do salto e a súa antigüidade. Onde está e si se sabe a que época corresponde?
Sí, mira, aí o marco do salto atopades aí ao ladito de Monte Castro, moi cerquiña de Pico Castro, que tamén podemos falar un poquinho del, se vos apetece. En canto a antigüedade, pénsase que data de finais do Neolítico, xa que nesta parte, nesa época, como ti decías, pois era moi tipo moi típico este tipo de construcción, pois chamarlle de algunha maneira, dada a súa forma, ademais, como ben dicías ti antes, pensase que estaba relacionado coa práctica de rituais máxicos de fertilidade. Fertilidade falamos de fertilidade da terra, dos animais e das persoas, así, fertilidade en xeral. Bueno, contamos un poquinho máis. Trátase dunha pedra de garnito que ten forma cilíndrica e redondeada na parte superior, e ali ten unha pequena ranuriña, non? Bueno, e según a tradición, como ben contabas, ten propiedades curativas, aparte destas que falábamos de as propiedades de fertilidade, falase que pode curar o mal de ollo e tamén algunhas enfermedades, enfermedades comuns, non? Como ben comentabas, a tradición di que hai que volver e devolver antes da medianoite o marco, e que debes elevar algunha prenda ou obxeto da persoa que quere beneficiarse dos seus poderes, non? Ademais dunha moeda. Entón, contovos, unha vez chegamos ali, a ubicación do marco, debes de dar, según a tradición, 3 cuadras no marco e 9 voltas ao seu redor. O tempo que repetimos. Meigos e meigas, envexosos e envexosas, encantadores e encantadoras, tanto gozades de min como eu gozo desa moeda que vou tirar. E dito isto, colócase a moediña aí na ranuriña, que tengo marco na parte superior, ou ben se deixa por ali o ladiño, o seu carón. E curiosamente, fai non tanto estiven por ali, e aínda topei moediñas, así que polo que se ve a xente sigue confiando nos seus poderes máxicos. E como dato curioso, comentarvos que non fai tanto, estamos hablando do 1940, aínda hai constancia de que se realizaban rituais máxicos de fertilidade tamén aquí.
Ese conxuro que nos decías que hai que dicir ao ir aí ao marco do salto, é o mesmo, se atopa o mesmo conxuro en outros marcos?
Sí, fálase que, bueno, os rituales son moi parecidos, non? Neste tipo de pedrafitas que lle chaman, non? Bueno, aquí temos outro que limita con, bueno, marco límite entre Fene e Cabañas, que é o marco de San Lourenzo. O ritual é moi similar, pero hai incluso noutras pedrafitas, non? De Galicia coinciden os rituais tamén.
Do marco de San Lourenzo falaremos noutra ocasión, pero agora queremos falar tamén da Pena do Castro.
Sí, porque, bueno, a verdade é que para quen quera aproveitar e coñecer o marco, aí o ladiño, tedes o Monte do Castro, xusto, non? O que é a parte máis alta del, está Pico Castro, e aí sitúase un dos castros que están dentro do que era do que é o término municipal, non é o Castro do Salto, chamase así. Bueno, non está excavado, está agochado, non? Nesa posición, non, baixo a terra e a vegetación que agora ocupa. Bueno, para contarvos un poquiño, tratábase dun castro que data da época da Idade do Ferro. Estamos falando do período dende o século VI antes de Cristo hasta o século VI despois de Cristo. E tratábase dun castro de forma ovalada, que se adaptaba á forma do terreo, como corría normalmente con este tipo de construccións, e que tería 2 liñas defensivas. Estamos hablando duns muros de 5 metros, e habería outra liña maiores, que era o que lle chamaban antecastro, que facía doble función, seguramente, como liña defensiva, e creaba un espacio entre ese antecastro e as outras liñas defensivas que posiblemente se utilizara para o comercio. Dende aquí temos un mirador natural, estamos a máis de 300 metros de altitude, nun dos puntos máis altos do Concello de Cabanas, e temos unha vista maravillosa, eu a recomendo totalmente. Vemos a ría de Ares, a ría de Ferrol, vislumbrase Betanzos tamén ao fondo, Sisargas, Coruña, Así que, bueno, eu o recomendo para cando teñades un ratiño achegaros por ali, porque realmente vale a pena.
O Marco do Salto e Pico Castro, os lugares que se nos propoñen nesta xornada para visitar no Concello de Cabanas. Eva González, da Oficina de Turismo, moitas grazas.
Gracias a vos, un saúdo, ata logo.